რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9:00-ზე შესრულდა საქართველოში თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ, აგარ უკვე 1 საათია, ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მომდევნო 1 საათი ისევ ერთად ვიქნებით. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისიდან გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. პოლიციის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ დემონსტრანტებთან. 22 ივნისის მჯდომარე აქციაში სახელწოდებით „არაძარცვას“ დაახლოებით 3-4000 ადამიანი მონაწილეობდა. აქციის ორგანიზატორები მოითხოვენ, რომ დემონსტრანტებს ბაგრამიანის პროსპექტზე თავისუფლად გადაადგილების ნება დართონ. პოლიცია მათ აფრთხილებს, რომ მსვლელობა უკანონო იქნება. პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა გამოთქვა მზადყოფნა 22 ივნისს შეხვედრო და დემონსტრანტების მცირე ჯგუფს, თუ ისინი უარს იტყოდნენ მსვლელობის გამართვაზე. აქციის ორგანიზატორებმა უარი თქვეს სარქსიანის წინადადებაზე. გასულ კვირაში სომხეთის საზოგადოებრივი სერვისების რეგულაციის კომისიამ გადაწყვიტა 1 აგვისტოდან 16%-ით გაზარდოს ელექტროენერგიის ტარიფები. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი მოკლეს ერაყში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. 22 ივნისს პენტაგონმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ მოკლულია ალი აუნი ალ-ჰარზი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო 2012 წელს ლიბიაში, ბენღაზიში, შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში. დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ასობით ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20-მილიონიანი ქალაქი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. მსხვერპლის უმრავლესობა ხანდაზმულები არიან, ვისაც გაუწყლონება და სხეულის გადახურება დაემართა. ვითარებას კარაჩიში ართულებს შეფერხებები ელექტროენერგიის მიწოდებაში. აპრილ-მაისში პაკისტანის მეზობელ ინდოეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურა ტურის გამო თითქმის 2500 ადამიანი გარდაიცვალა. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 22 ივნისს ინტერვიუ მიცა BBC Newsnight-ს. ეს მისი პირველი ინტერვიუ იყო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის პოსტის დატოვება მოუხდა იძულებით. იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ის ნაწილობრივ პასუხისგებლობას იღებს იმის გამო, რაც თავის დროზე მაიდანზე მოხდა, იქ მომხდარი სისხლის ზღვრის გამო. თუმცა იანუკოვიჩმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მას არ გაუცია ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ დემონსტრანტების წინააღმდეგ. მე წინააღმდეგი ვიყავი ძალის გამოყენებისო, განაცხადა მან, და სისხლის ზღვრის წინააღმდეგი ვიყავი, თუმცა უშირობის ძალების წევრებმა შეასრულეს თავიანთი მოვალეობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ფრიდომ ჰაუსის ახალი ყოველწლიური ანგარიშის სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო ათწლეულში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების შექმნის შესაჩერებლად ევროპასა და ევრაზიაში, აღნიშნულია ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშში. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მოქმედებამ ნაბიჯებმა ყირიმის ანექსია იგულისხმება ანგარიში და აგრეთვე აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა. ამ ყველაფერმა კასკადური ეფექტი იქონია თავად რუსეთში დემოკრატიის ჩახშობის და აგრეთვე მეზობელ ქვეყნებში დემოკრატიის ჩაკვლის თვალსაზრისით. ანგარიში, რომელსაც ფრიდომ ჰაუსი ყოველ წელს აქვეყნებს, აჩვენებს დემოკრატიის განვითარების მდგომარეობას 29 ქვეყანაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპისა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თბილისის ზოოპარკში 22 ივნისს პროკურატურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ და იქ საგამოძიებო ღონისძიებები ჩაატარეს, რომელიც ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, რომელიც მას პროკურატურის პრესამსახურმა მიაწოდა, სტიქის შედეგებს უკავშირდებოდა. მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა გამართება პარლამენტში გაგრძელდება უბრალოდ გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე საკითხზე საფინანსო საბიუჯეტო დარგობრივი ეკონომიკისა და რეგიონული თვითმმართველობის კომიტეტები იმსჯელებენ
ხალიან ბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და ის გადაავლებს თვალს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც.
ვიდრე ღონისძიებებს ჩამოვთვლი, ლარის დღევანდელ კურსზე გეტყვით, ოფიციალური კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 24 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი. ახლა ღონისძიებებს რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობის ხდომა დაიწყო რამდენიმე წუთის წინ. დღეს გამართება სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც ბევრი უწყება და ვთქვათ ორგანიზაცია მონაწილეობს. თემა გახლავთ უზენაესი სასამართლოს როლის გააზრება დამოუკიდებელ სასამართლო სისტემაში. უმაღლეს განათლებაში ცვლილებების მართვაზე იმსჯელებენ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც 10 საათზე გაიხსნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მზის შვილები, ქვიშის საათი, ჩვენი ბავშვები პორტალ კვირის პრეს კლუბში უფლებადამცველ გრიგოლ გაგნიძის წინააღმდეგ საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებენ, რომელმაც მათი აზრით დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები არაკორექტულად მოიხსენია. რეგიონული სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილი დღეს ჯანდაცვის სფეროში უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად და ესეთ თემაზე. დღეს სტიკის შედეგებზე გამართება არაერთი პრესკონფერენცია, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე წარუდგენენ საზოგადოებას ამ ორგანიზაციის რეკომენდაციებს იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ 13 ივნისის მოვლენების შემდგომ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, გეოლოგის დოქტორი მერაბ ალავერდაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დასკვნაზე ვერესხეობასა და სხვა საშიშ ზონებთან დაკავშირებით, რა საფრთხებზე ლაპარაკობს ექსპედიცია, რომელმაც სტიქიის დღეებში იმუშავა, სად არის გამოსავალი, ასეთია დაანონსებული თემები.
მადლობთ ნინო გელაშვილი, გახლეთ ეს 9:07 და 7 წუთია საქართველოში და ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილზე გეტყვით, სტუმარი შემოგვიერთდება და ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის სტიქიასა და ადამიანებზე, რომლებმაც ეს სტიქია საკუთარ თავზე იწვნიეს. უფრო ზუსტად კი ვისაუბრებთ ბავშვებსა და მოზარდებზე, რომლებიც დღეს ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საჭიროებენ. ამ მიზნით წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა და მოზარდთა მხარდაჭერის მიზნით შეიკრიბა მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ინიციატივა, ასეთი სახელწოდებით ღია წრე, და გეგმავენ არტ თერაპიის საშუალებით დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მონაწილე, ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე. ეს გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდება. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. 9:09 საქართველოში. მოგძებთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატურად შეაფასოს და სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საუბარია მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც რუსეთის დუმამ 19 ივნისს მოახდინა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის იმედს უკავშირებს. რამდენად ადეკვატურად იყენებს თავის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველო? დელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
ცხინვალში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რუსეთის დუმის მიერ რატიფიცირების ფაქტს. იმის გამო, რომ ერთობლივი სამხედრო სისტემის შექმნაზე ალაპარაკი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ამ დოკუმენტს უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოების გამტკიცების პერსპექტივად განიხილავს და როგორც თავად ამბობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე აუცილებელია, რომ მისი ხალხი და რესპუბლიკა უნდა იყვნენ დაცული. კმაყოფილებას ვერც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი პიოტრ გასიევი მალავს. ეძინაა ასე წიას წარმომადგენლის კონკრეტული იმედი რუსეთთან საზღვრის გახსნას უკავშირდება.
სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში. ვიცი, რომ ჩვენი საბაჟო უკვე რუს კოლეგებთან ერთად მუშაობს. თვითონ ცხოვრება გვკარნახობს, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არ უნდა იყოს საბაჟო და სასაზღვრო ბარიერები. ფიქრობ, იქნება თავისუფალი გადასვლის შესაძლებლობა ოსეთის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. ფიქრობ, კონტროლი შენარჩუნდება, მაგრამ პროცედურებს აბსოლუტურად სხვა სახე მიეცემა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 ივნის გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებას 22 ივნის სიტყვიერი განცხადებაც მოჰყვა. ორშაბათ საგარეო უწყების ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებით რუსეთმა გადადგა ნაბიჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ და რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს. მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
მხოლოდ პოსტფაქტუმ გამოვლენილი საპროტესტო რეაქციებით წინ ვერ წავალთ და ჩვენს მიზანს ვერ მივახცევთ, მიაჩნია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ წინ წრები ნაბიჯები უნდა გადადგას და სწორედ ამას გულისხმობდა რეფორმების ასოციაციის მიერ შემუშავებული ანტიანექსიური სტრატეგიაც.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხდეს. პრევენცია არის ბევრად უფრო ვთქვათ ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი. ამიტომ აქ შეიძლება საუბარი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იგივე უსაფრთხოების გარანტიის რაღაცა მექანიზმების შექმნაზე ადგილზე ამ ანექსიის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გააქტიურება იგივე ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პუნქტი გასრულდება.
ელენე ხოშტარიას აზრით, იგივე ითქმის ჟენევის ფორმატზეც, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ვერ ახერხებს თავისთვის სასარგებლო დღის წესრიგის თავად შექმნას და დიდწილად რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებზე რეაგირებით არის დაკავებული. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 32 რაუნდი 1 ივლისს გაიმართება. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების საკითხს ქართული მხარე კვლავაც მწვავედ დააყენებს პირველი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. ხათაშორის მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოსკოვში ხელი მოეწერა 18 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ქეთევან ციხელაშვილი მოსკოვის ამ სვლას პროვოკაციულს უწოდებს.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 9:13 საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ირინა გურული ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. TBC ბანკმა და შავი ზღვის ვაჭრობის და განვითარების ბანკმა 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სასასხო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი რესურსი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საბრუნავი სახსრების და ინვესტიციების დაფინანსებას მოხმარდება. განსაკუთრებით ეკონომიკის ისეთ სექტორებში, რომლებიც ხელს უწყობს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებას და დასაქმებას. აუდიტორმა და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია BDO-მ მსოფლიო ქვეყნების საინვესტიციო გარემოს შემსწავლელი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც 2015 წელს მოიცავს და სამიმართულებას ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ და სოციოკულტურულ საფასებს თითოეულ ქვეყანაში. კვლევის მიხედვით საქართველოს საინვესტიციო ინდექსი 2014 წელთან შედარებით 5% პუნქტით არის გაუმჯობესებული. რეიტინგში ქვეყანა 53 ადგილი დაიკავა. ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან თურქეთი 57 ადგილზეა, აზერბაიჯანი 65, სომხეთი 66, ხოლო რუსეთმა 4 პოზიციით წაიწია წინ და მეასე ადგილზეა წარმოდგენილი. საბერძნეთში არის პანიკა, მოსახლეობას და ინვესტორებს საბანკო ანგარიშებიდან მასობრივად გააქვთ თანხა. ბოლო კვირის განმავლობაში ბერძნული ბანკებიდან 3 მილიარდ ევროზე მეტი გაიტანეს. ამის მიზეზი ქვეყანაში მოსალოდნელი დეფოლტია.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული გახდათ ეს. ის რამდენიმე წუთში ეკონომიკური მიმოხილვით დაგვიბრუნდება. 9:15 წუთია. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Freedom House-მა გამოქვეყნა ახალი ყოველწლიური ანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, რომლის თანახმად ბოლო 10 წლეულში ყველაზე დიდი უკუსვა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების შექმნის შესაჩერებლად ევროპასა და ევრაზიაში აღნიშნული ანგარიში. სომხეთის დედაქალაქში 19 ივნისიდან გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. ერაყში შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო 2012 წელს ბენღაზიში, ლიბიაში, შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმაში მონაწილეობაში. 250 ადამიანი, დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. გარდაცვლილთა შორის უმრავლესობა ხანდაზმულები არიან. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ ანუკოვიჩმა 22 ივნის ინტერვიუ მიცა BBC News Nights და განაცხადა, რომ ის ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც მაიდანზე მოხდა, იმ სისხლისღვრაზე, რაც მაიდანზე მოხდა, თუმცა აცხადებს, რომ მას არ გაუწია ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების თაობაზე დემონსტრანტების წინააღმდეგ. საქართველოს რაც შეეხება, პარლამენტში დღეს გაგრძელდება გაერთიანებულ საკომიტეტო სხდომაზე განხილვა კანონპროექტის საკანონმდებლო ინიციატივისა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. დღეს გამართება კონფერენცია სამუშაოს შეხვედრა სახელწოდებით უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. 9:17 წუთია და კვლავაც ირინა გურული გვიბრუნდება ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით. კიდევ ერთხელ მივესალმები ირინას.
დღეს სავაჭრო ბრუნვის ტენდენციებზე ვისაუბრეთ. 2015 წლის პირველ ნახევარში, რომელიც სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა, და იანვარ-მაისის მონაცემებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13% არის შემცირებული, ექსპორტის კლება 25%, ხოლო იმპორტის 9% შეადგინა. სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებში 1% არის გაზრდილი და 1,119 მილიონი ლარი შეადგინა, თუმცა ეს ზრდა უმეტესად იმპორტის ხარჯზე მოდის. ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში კი 4% არის შემცირებული. რაც შეეხება დსთ-ს ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვას, ანგარიშო პერიოდში 22%-იანი კლება დაფიქსირდა, ექსპორტი ფაქტობრივად განახევრებულია, 46% შეადგინა კლებამ, თუმცა კლების მიუხედავად დსთ-ს ქვეყნებს საქართველოს ექსპორტში მაინც მაღალი 32.5% უკავია. 2015 წლის იანვარ-მაისში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა და მთლიანი ექსპორტის 12% შეადგინა. მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 10% უდრიდა, მესამე ადგილზე ყველაფერო შენადნობების ჯგუფია. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 86 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 10% შეადგინა. საექსპორტო პროდუქციიდან მონეტარულ გამოსახულებაში ყველაზე მეტად მსუბუქი ავტომობილების 63%, ღვინის 55%-იანი კლება ექსპორტში, უალკოჰოლო სასმელების 42, მინერალური წყლების 35, ფეროშენადნობების 22, აზოტოვანი სასუქების ასევე 22, ასევე ორნახევარჯერ რაც გაზრდილი თხილის, ხოლო 70% სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი. რაც შეეხება იმპორტს, უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2015 წლის იანვარ-მაისში სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა 262 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 9% შეადგინა. მეორე ადგილზეა ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი, იმპორტის 8%, მესამე ადგილზე კი მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი, მთლიანი იმპორტის 7%. საიმპორტო პროდუქციიდან 127%-ით არის გაზრდილი სამკურნალო საშუალებების იმპორტი, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ეს მაჩვენებელი ამერიკულ დოლარშია მოცემული და ერთნიშნულად არ ნიშნავს იმპორტირებული სამკურნალო საშუალებების რაოდენობრივ ზრდას, რადგან გასათვალისწინებელია კურსდაშორისი სხვაობით გამოწვეული გაზრდილი ფასებიც. ასე მაგალითად, ნავთობზე ფასების კლების გამო მონეტარულ გამოსახულებაში ამ ჯგუფის იმპორტმა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 28%-ით იკლო. ასევე საინტერესოა, რომ ავტომობილების რეექსპორტმა, მიუხედავად იმისა, რომ 63%-ით იკლო, ავტომობილების იმპორტმა ქვეყანაში მხოლოდ 17%-ით იკლო. საგარეო ვაჭრობის მონაცემები არის ძალიან კარგი ინდიკატორი ქვეყანასა და რეგიონში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის, ასევე მოთხოვნის და მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანობის შესაფასებლად.
ძალიან დიდი მადლობა, ირინა. ეს გახლავთ ირინა გურული, რომელმაც სავაჭრო ბრუნვის ტენდენციებზე ისაუბრა 2015 წლის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა, ირინა. 9 საათი და 20 წუთი შესულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე, თავისუფალი საღამო. ამის შესახებ ახლა მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმენთ, რომელიც აფიშას წარმოგვიდგენს.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის ოლგა პეტროვას ნამუშევრებს. თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართული მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი „თავდაყირა 3D ფორმატით“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო და კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“.
Sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending a fuse, or when your lights are gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. In the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave.
postcard, dropped me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you fall to me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
Ასაათი და 25 წუთის სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას. უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში დავით გონზერჩიხლაძე შემოგვიერთდა და მიხვდებოდით ალბათ ინტერნეტ სიახლეებით, ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით. დილამშვიდობით გონზოს.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართულენოვანი ინტერნეტის თემა ერთნიშნულად იყო ბილეთები და ის რას საბოლოოდ ვერავინ გაიგოთ რა მოხდა.
ვერ მოგვარდა გუშინ
ეს ამბავი. მოგვარდა გუშინ. საბოლოოდ მოკეთ ეცდები რომ ნარტევად ყველაფერი ახსნა და შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ბილეთები ჯის ქონდა ასე ვთქვათ ექსკლუზიური უფლება გაიყიდა 29-30000 ბილეთი თბილისში გასამართ უეფას უპირთას შეხვედრაზე ბარსელონას და სევილიას შორის. რა თქმა უნდა, ნუ როდესაც დაიწყო გაყიდვა ბილეთების უამრავმა ადამიანმა მოისურვა რომ ეს ბილეთი შეეძინა და საიტი გაითიშა. ამის შემდეგ იწყება ყველა
თავარი
ამბები. სხვა შორის ეს საიტები შეეძინა ხოლმე. ბევრ სახსენდებოდა SMS TSUG და შემდეგ რუსეთ სტუდენტები ცდილობდნენ აერჩიათ საგნები უნივერსიტეტში. თუმცა ნამდვილ შემთხვევაში ბილეთები ჩინ თავის ვებზე გამოთა ესეთი განცხადება, რომ საიტზე მიმდინარეობს შეტევა ინგლისურად ასეწერათ we are under attack. რაც ცოტათი სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ნუ
ეს ალბათ გათვლილი უნდა ყოფილიყო, ხო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შევიდოდა ეს დროულად.
ანუ თვითონაც განაცხადეს, რომ 2500 ადამიანზე იყო
გათვლილი.
2500 ადამიანი მართლა ძალიან ცოტა, ანუ 2500 ანუ საიტი, რომელსაც აქვს ოთხი მაინც პრეტენზია, რომ შეიძლება კარგ სერვისად ჩაითვალოს, მეტომეტეს საიტი, რომელიც ყიდის ბილეთებს ამ შემთხვევაში, ხო, ანუ 2500 არის სასაცილო ციფრი. არა თუ ცოტა. განცხადებები, რომლებსაც აკეთებდნენ, აი იყო იმდენად დილეტანტური შეიძლება ითქვას, რაც ჰქონდა ასევე ისეთი გამოხმაურებაც. როგორც გამოხმაურებდნენ რაც დილეტანტურ განცხადებებს, ოდნავ ჩახედული ადამიანები.
სხვა დროს არ ჰქონიათ ასეთი გამოცდილება საერთაშორისო რაღაც ღონისძიებაზე ბილეთების გაყიდვის გამოცდილება, ნეტა როგორც?
ალბათ არ ჰქონიათ.
მე მაქსიმუმ იმედია, ვთქვათ, კინოს და სასწრები ბილეთიანი.
როგორც ჩანს, ანუ ადგილობრივ ბაზარს აქამდე ყოფნიდა, იმიტომ რომ ისედაც ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს ონლაინ ბილეთების შეძენის ესეთი კულტურა არსებობს. განცხადებებს აკეთებდნენ ხო დაუბრუნდა განცხადებებს, რომლებსაც ქონდა ყველაზე ისეთი ინტერნეტმა ამ განცხადებებს ძალიან ეხალეს ამოგეთ ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი, რომ ამას
ამას
ხოდ ამაზონის სერვერი გაუძლევდა. ანუ საბოლოოდ როგორც წერდნენ, რამდენიმე Facebook შეგეძლოთ გენახათ, ნუ არა მხოლოდ ადამიანებს, რომლებიც რომლებიც ისიან კარგად სერვერებიც და ზოგადად ეს საქმე, არამედ კიბერ უსაფრთხოების სპეციალისტების კომენტარებსაც ვითხოვდი ერთ-ერთი ჩემ ეს ინტერნეტ მეგობრს, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს. ისინი საერთოდ რაც ვერ მაღავდნენ გავასებას, როგორ შეიძლება და ესეთი რამის, ანუ რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს კომპანია, როდესაც ესე ლოკალურ პრობლემას არქმევს კიბერ შეტევას, ანუ რატომ საერთოდ შეიძლება რომ ესეთი რამ გააკეთოთ, რატომ შეიძლება ასეთ რამ მოიფიქროს. ჩამში ნუ უმოყოფილება იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ინტერნეტ კომუნები ასე ვთქვათ, რომლებიც წლების განმავლობაში ძლიერდებოდნენ და ყალიბდებოდნენ კონკრეტულ ფეგურთის გულშემატკივრებით, თავიანთი ვებსაიტებით და ასე შემდეგ. ბარსამანიაჩი მაგალითად, ნუ ერთ-ერთი თუ ახალთ ხოლმე რეიტინგებს მონახულებების მიხედვით ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი სპორტული საიტი არის
ზოგადად
საქართველოში. ისინი აცხადებდნენ უკმაყოფილებას, მოითხოვდნენ ბილეთებს რა თქმა უნდა, აქციაც კი გამართეს საბოლოოდ. ძალიან დიდი უკმაყოფილება იყო ინტერნეტში, თითქმის მითი ორ პერსონად ექცა ეს 30 ადამიანი, რომელზეც
გვერდმა
დაწერა, რომ ეს ბილეთები შეიძლება
ანუ იქაც ასოცილოა რა რომ 50 ადამიანმა იყიდა ბილეთი და დარჩა 29000 ანუ სერიოზულ პანიკას ქონდა ადგილი შეიძლება
საინტერესო ოთომ გითხრა ჩვენმა სპორტულმა მიმომხილველმა რომ პირობა დადო ამ ბილეთები ჯის ადმინისტრაციონ დღეს პირველი საათიდან წესით უნდა აღდგესო და
ხო რა არ იყო ეს რეალურად პრობლემა რომელიც უნდა წარმოშობილიყო პირველ რიგში რასაც ხედავდით ამ სფეროს სპეციალისტების კომენტარებისგან ანუ ჯერ ერთი მარტივად გასასვლელი იყო პრობლემა რომ ანუ როცა გაქვს 30000 ბილეთი და ყველა ვიცით რომ გაქვს 30000 ბილეთი შემოვა იქ 2500 ადამიანზე მარტივი მესახვედრი იყო ეს და მე ამ პრობლემის მოგვარებაც საერთოდ არ იყო რთული ანუ საჭირო იყო ცოტა თიმეტი თუნდაც ფულის და რესურსის ინვესტიცია ახალი სერვერის შეცენა და ყველაფერი კარგად ექნებოდა მოკლედ ესეც არ ექნებოდა საქმე თუმცა ნუ საპოლტ ასე გამოვიდა ყველაფერი და
ნუ ალბათ საბოლოო იმედია გამოსტორდება ხო თუ არა და მოუწოდეთ ალბათ ალტერნატიული გზის სარჩელა ხო რა და ბილეთების გასაყიდად ალბათ უკვე ცოცხლად
საუბარი ამას საუბარი მაგას ბევრი წერ ცოცხლს რომ მე შენ რომ ძალიან ვწერ
ნერვები გუშინ ხო ძალიან
მაგრამ გუშინ ეს ბილეთების ჯიზე ბილეთის შეძენა იყო სერიოზული ესეთი გამოწვევა ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის მოკლედ
ძალიან დიდი მადლობა ეს დავით გონზო ჩიხლაძე გახლდა 9:30 წუთი შესულ და ამასობაში საქართველოში და ნინო გელაშვილი ბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Freedom House-ის ახალი ანგარიშის თანახმად, ბოლო 10 წლეულში ყველაზე დიდი უკუსო დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. სომხეთის დედაქალაქში გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ. 22 ივნის მჯდომარე აქციაში სახელწოდებით არა ძარცვას დაახლოებით 3-4000 ადამიანი მონაწილეობდა. დაახლოებით 250 ადამიანი გარდაიცვალა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20 მილიონიანი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. პრობლემას ართულებს ისიც, რომ შეფერხებებია კარაჩის ელექტრომომარაგებაში. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა BBC News Nights მიცა ინტერვიუ და განაცხადა, რომ ნაწილობრივ იღებს პასუხისმგებლობას მაიდანზე თავის დროზე მომხდარი სისხლისღვრის გამო, თუმცა იანუკოვიჩმა აღნიშნა, რომ მას არ გაუცია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შესახებ ბრძანება, უშიშროების ძალები თავიანთ მოვალეობას ასრულებდნენ მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. 22 ივნის ღამით პროკურატურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ზოოპარკში. ინტერპრეს ნიუსი პროკურატურის პრესამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მათ საგამოძიებო ღონისძიებები ჩაატარეს თბილისის ზოოპარკში. დღეს თბილისში იხსნება სამუშაო შეხვედრა სახელწოდებით უკეთესი კლინიკური მართვა დედათა ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად. შეხვედრა ეძღვნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ციფრებს მიღმა მეთოდოლოგიის პრეზენტაციას ევროპულ და ევროპისა და კავკასიის რეგიონში დაგროვილი გამოცდილების გაზიარებას და ამ მეთოდოლოგიის დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 24 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 25, გორში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, გუდაურში 20. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით, დღეს ზუგდიდში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე ავა, თელავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 18, სოხუმში 22, ქუთაისში კი 28 გრადუსი იქნება.
ხდება. ფოთში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 33.
ამის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო და სპორტული სიახლეებით კვლავაც შემოგვიერთდა სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ თემით, რომელზეც გუშინ მთელი საქართველოს საუბრობდა და რომელიც დღესაც არანაკლებ აქტუალურია, UEFA-ს სუპერთასზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა. საით ბილეთები G-ზე ჯერაც არ დაწყებულა. წესით გუშინ დილის 9 საათიდან უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი ბილეთების შეძენა, მაგრამ საიტი მთელი დღე გათიშული იყო. ადმინისტრაციის განცხადების თანახმად კი ბილეთების მსურველთა ასეთ დიდ რაოდენობას არ ელოდნენ და სერვერმა დატვირთვას ვერ გაუძლო. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრობლემა მოგვარდებოდა შუა დღისთვის, მაგრამ ასე არ მოხდა. შემდეგ საღამოს ის კვირდებოდნენ საიტის ამუშავებას, მაგრამ არც ეს მოხერხდა. ამჯერად ბილეთები G მუშაობს, მაგრამ პირველ გვერდზე გამოკრულია განცხადება, რომ სუპერთასის ბილეთები ჯერ არ იყიდება, რეალიზაცია სავარაუდოდ პირველი საათიდან გახდება შესაძლებელი, თუ ეს დაპირებაც დაპირება არ დარჩა. ბაქოში მიმდინარე ევროპის პირველ თამაშებზე კი ქართველი სპორტსმენების ანგარიშზე უკვე 10 მედალია, მაგრამ აქედან უმაღლესი სინჯის ერთიც არაა. გუშინ საქმეში საქართველოს სამბის თანაკრები ჩაერთო და საერთო მონაკვეთში გარ სამ ვერცხლსა და 4 ბრინჯაოს კიდევ 3 ბრინჯაო მიამატა. პოდიუმზე ვახტანგ ჩიდრაშვილი, კახა მამულაშვილი და დავით კარბელაშვილი ავიდნენ. საქართველოს ვაჟთა ნაკრებიდან საპრიზო სამეულს მიღმა მხოლოდ ნოდარ მეტრეველი დარჩა. გუშინვე ხალიჩაზე ქართველი სამბისტი ქალებიც გავიდნენ, მაგრამ წარუმატებლად. 68 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საპრიზო სამეულები შორენა შარაძისა და თეა სუხიტაშვილის გარეშე შეივსო. ბაქო 2015 წელს მშვილდოსნობისთვის გამოყოფილი დღეები დასრულდა გუშინ მამაკაცებს შორის ინდივიდუალური შეჯიბრებით. მედლისთვის საქართველოს ნაკრების წევრი ლაშა ფხაკაძეც იბრძოდა, საკმაოდ კარგადაც დაიწყო მან. ორი ეტაპი გაიარა, მაგრამ მერვედ ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად გამოეთიშა შეჯიბრებას. შეგახსენებთ, ლაშა ფხაკაძემ ევროპის თამაშებზე ერთი ვერცხლის მედლის მოპოვება მაინც შეძლო შერეულ წყვილებში ხათუნა ნარიმანიძესთან ერთად. გუშინვე ტყვის როლაში პნევმატური პისტოლეტით 10 მეტრიან დისტანციაზე შერეულ წყვილთა შეჯიბრებაში დედაშვილმა ნინო სალუქვაძემ და ცოტნე მაჭავარიანმა შესარჩევ ეტაპზე 470 კილით მე-14 ადგილი დაიკავეს, რაც სამწუხაროდ ნახევარფინალში გასასვლელად საკმარისი არ აღმოჩნდა. საქართველოს ძლევოსანთა ნაკრებმა კი გუნდურ შეჯიბრებაში 14 ქვეყანას შორის მერვე ადგილი დაიკავა. აქვე დღევანდელი დღის ანონსიც, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო სახეობა ამჯერად ცურვა, სადაც 50 მეტრზე ბატერფლაიში გათამაშდება მედლები და ევროკონკურენციაში აკაკი ვაშაკიძეც ჩაერთვება. დაბლოს ერთი საინტერესო და სკანდალური თემაც, რომელიც ბილეთების ამბავმა და ბაქო 2015-მა გუშინ გადაფარა. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების კაპიტან ჩაბაკანკავას ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე 13 იუნის პოლონეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართული მატჩი ირკვევა, რომ ტყუილ უბრალოდ გამოუტოვებია. კანკავას ორი ყვითელი ბარათი ჰქონდა და ამიტომ არ ათამაშეს, თუმცა UEFA-ს რეგულაციებით შესარჩევ ციკლში ფეხბურთელი მატჩს 3 ყვითლის მიღების შემთხვევაში ტოვებს.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენ საუბრებთ თბილისის სტიქიასა და იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ეს სტიქია საკუთარ თავზე იწვნიეს. უფრო ზუსტად კი ვისაუბრებთ ბავშვებსა და მოზარდებზე, რომლებიც დღეს ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საჭიროებენ. ამ მიზნით, წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ ბავშვთა და მოზარდთა მხარდაჭერის მიზნით შეიკრიბა მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ინიციატივა ასეთი სახელწოდებით ღია წრე და გეგმავენ არტ თერაპიის საშუალებით დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ აი ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მონაწილე, ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძემ. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ აი ამ ღია წრის შესახებ, თუ რა არის ეს წრე, როგორ იმუშავებს ეს წრე, როგორ შეარჩევს ბავშვებს, მოზარდებს. შეგახსენებთ ბარე მაქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თუ კი ეს თემა თქვენთვის საინტერესო არის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე და დაუსვათ ელენეს შეკითხვა, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. მოგესალმები ელენე, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მიკროფონთან ცოტა ახლოს რომ მოიწვიოთ. ელენე, თუ შეიძლება გვითხრათ უფრო მეტი აი ამ ღია წრის შესახებ. რას ნიშნავს ეს, რატომ გადაწყდა საერთოდ აი ამ მსგავსი ტიპის გაერთიანების, ასე ვთქვათ, შექმნა?
კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და წუხარება გამოთქვა მთელი ამ 13 ივნისის შემდგომი პერიოდისთვის და იმ სტიქიური უბედურებისთვის, რაც ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას დაატყდა თავს. და ახლა რატომ შეიქმნა ღია წრე? ჩვენ ვართ ფსიქოლოგები, სოციმუშაკები, ხელოვნების დარგის სხვადასხვა წარმომადგენლები, რომლებმაც გადაწყვეტათ, რომ ამ მდგომარეობაში როდესაც ესეთი დონის სტრესი და ესეთი მძიმე მდგომარეობაა, ხო, აუცილებლად საჭიროა ჩვენი თანადგომა. განსაკუთრებით იმ ბავშვებისა და მოზარდობის, რომლებმაც გამოიარეს მთელი ეს ვითარება და რომლებშიც ეს ვითარება აუცილებლად შემდგომში თუ არ მოხდა დროული ინტერვენცია, თუ არ მოხდა მათი დროულად სხვა გარემოში, სხვა ალტერნატივის დანახება, სხვანაირად ყველა მთელი სიტუაციის წარმოჩენა და მხარდაჭერა, რაც ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლებელია სავალალო შედეგამდე მივიდეთ. ანუ მე ვსაუბრობ იმ გართულებებზე, რომელიც აუცილებლად სტრესის შემდგომ იჩენს თავს, განსაკუთრებით ბავშვების და მოზარდების შემთხვევაში.
აი, როდის დგება ეს ეტაპი, როდესაც უკვე უნდა იფიქროს, თქვათ, მშობელმა, გარშემომყოფმა, რომ ბავშვს შეიძლება სჭირდებოდეს ფსიქოლოგიური დახმარება?
ეს არის ინდივიდუალური. ერთი ყველა აბსოლუტურად განსხვავებულად რეაგირებს სტრესზე და რა თქმა უნდა, ყველასთან ინდივიდუალურად მიმდინარეობს გართულებები. ვიღაცა შეიძლება ქონდეს ძალიან ძაფრი გამოხატულება, ვიღაცას არა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ სტრესმა არ მოახდინა რაღაცა ყვალი არ დატოვა. ეს არის ინდივიდუალური. საერთოდ რაც შეიძლება დროული რო იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, როდესაც მსგავსი ტიპის ნეგატიური ზემოქმედება ხდება გარემოს მხრიდან, ხო, არ არის აუცილებლად მხოლოდ ამ ბუნებრივ კატაკლიზმაზე. ეხლა ვსაუბრობთ უბრალოდ ამ მთელ ბუნებრივ სტიქიაზე, რომელიც თავს დაატყდა და არაერთი ბავშვი იყო მრავალი საათის განმავლობაში ამ ყოველფრის მონაწილე, მაგრამ ზოგადად, როცა გარედან არის გამაღიზიანებელი, ძლიერი და ნეგატიური, ჩვენ ამაზე ვრეაგირებთ. უფროს ადამიანებს ამ სტრესზე გუჩდება ჩვენი აზრი, ჩვენი დამოკიდებულება და შესაძლებელია ეს ჩვენი აზრი იყოს აბსოლუტურად არასწორი. ანუ არასწორად ავღვიქვათ ეს ყველაფერი, რაც შემდგომ გამოიხატება ჩვენს ირაციონალურ ემოციებში და არასწორ ქცევაში. ანუ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ამ სტრესმა შესაძლოა ბავშვებში გამოიწვიოს ძალიან ცუდი დასკვნები, არასწორი დასკვნები საკუთარი თავის მიმართაც, რაც გულისხმობ ახლა კონკრეტულად. წარმოიდგინეთ, რამოდენიმე წამში მათ დაკარგეს ყველაფერი, ხო? ეს მოხდა პირველი შეჯახება რეალობასთან, როდესაც ბავშვი გამოდის იმ ჩადოსნური სამყაროდან და ხვდება, რომ ასე ვთქვათ, სამყარო არ არის კეთილი. რომ რაღაცა ისეთი ხდება, რამაც შესაძლებელი არ ამხოლოდ მის ახლობლებს, არამედ მასაც შეუქმნას საფრთხე, რომ შესაძლებელი ერთ წამში ყველაფერი დაკარგო. განსაკუთრებით მოზარდობის შემთხვევაში დანაკარგის განცდა არის ძალიან ძლიერი და ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, კომპლექსის და შემდგომი გართულებების საფუძველი. ანუ რაღაცას როცა ვკარგავთ, სულ რომ რაღაცა ნივთი დავკარგოთ, ამაზე გული უწყდება. ამ ადამიანებმა დაკარგეს ფაქტიურად ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავუკეთოთ, ხო? სანამ აღუდგებათ, თქვათ, ახალი პირობები და ამ პირობებსაც უნდა შეეგუონ და ადაპტაცია არ საჭირო, მეტყვი ბავშვებისთვის არ არის მარტივი, რომ მოაწყო
იმ
ადაპტურ გარემოს, რომელშიც ის შეჩვეულია და არ არის მნიშვნელობა არ აქვს, კარგი პირობები ქონდა თუ არა, ხო? ფაქტია, რომ მისი იყო, ის მისი სამყარო იყო, რომელიც ახლა დაინგრა. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია აი ეს პერიოდი გადავალახინოთ და ზუსტად გადავალახინოთ იმ ხარდაჭერით და იმ ალტერნატიური გარემოს შექმნით, რომელიც ცოტა ხნის განმავლობაში ბავშვებს მოწყვეტავს იმ სასტუმროების გარემოდან, სადაც ისინი დროებით არიან შესაძლებლები და შესთავაზებს ხელოვნებით თერაპიას, სხვადასხვა აქტივობას, სადაც ბავშვები გარდა იმისა, რომ ციამონებას მიიღებენ, გაერთობიან, გახალისდებიან, სწორად დაგეგმილი თანმიმდევრული მეთოდებით არტერაპევტები, ფსიქოლოგები, სოციმუშაკები და ხელოვნების დარგის წარმომადგენლები იმუშავენ იმაზე, რომ მოხდეს სტრესის მინიმალიზაცია. ანუ შეუმსუბუქდეთ სტრესი და მოხდეს, ასე ვთქვათ, მათი რეაბილიტაცია. მე არ ვსაუბრობ ასე ვთქვათ სიღრმისეულ რეაბილიტაციაზე. ეს არ არის ჩვენ გვინდა, რომ იმ ბავშვების შემთხვევაში, რომლებსაც აღენიშნებათ ძლიერი
ტრავმები და არიან თქვა ამ სტიქის შედეგად დაზარალებულები ბევრად უფრო მეტად და მეტი განცდებია და სიმცემია. მოხდეს მათი დროული დიაგნოსტიკა და შემდეგ ისინი გადამისამართნენ ინდივიდუალურ თერაპიას.
ანუ ელენე, თქვენ მათ გარკვეულწილად სთავაზობთ კიდეც ექიმის კონსულტაციასაც თუ როგორ იქნება ეს?
ფსიქოლოგი, ნეიროფსიქოლოგი.
ანუ აი ჩართული იქნებიან ისინი ამ პროცესში, თქვა დიაგნოზის დასმის პროცესში.
კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ინიციატივაში ჩვენ მხარში დაგვიდგა ნეიროფსიქოლოგი ქალბატონი თამრიკო გაგოშიძე თავის სტუდენტებთან ერთად, რომელიც თავის მხარდაჭერას გვიცხადებს და შესაბამისად მისი მხარდაჭერა და მისი სუპერვიზია ამ პროექტის პარალელში გულისხმობს იმას, რომ შესაძაც იქნება ინდივიდუალური ძიმე შემთხვევები და ბავშვი საჭიროებს არა არტით თქვა რეაბილიტაციას, არამედ ბევრად უფრო სიღრმისეულ ჩარევას, ამაზე უკვე მოხდება ამ ბავშვთან ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიით მუშაობა და სხვა ტიპის სპეციფიკის გათვალისწინება.
ელენე, როგორ ხდება აი ამ ბავშვებთან დაკავშირება? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თვითონ მშობელმა და ზრდასრულმა ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ეს პროცესი, ხო? ის უნდა მიხვდეს იმას, რომ თქვა სჭირდება თუ არა, მის სჭირდება, რომ ნამდვილად სჭირდება, ალბათ, ხო? ამაზე ალბათ არ არის ორი აზრი, რომ ამ ბავშვებმა მართლა ძალიან დიდი სტრესი გამოიარეს და მათ გარკვეული დოზით ნამდვილად სჭირდებათ. ახლა ეს ფსიქოლოგიური დახმარება. თქვენ ალბათ დადიხართ ამ სასტუმროებში და გიწევთ გასაუბრება მშობლებთან და შემდეგ უკვე მათი ცხადია, მათი ნებართვის საფუძველზე მოხდება შემდეგ უკვე, ხო, ამ ბავშვების თქვა შეკრება და იქ თქვა არტთერაპიის ჩატარებაც და ასე შემდეგ. აი ამ ეს პროცესი რო განგვიმარტოთ, როგორ ხდება? თქვა შეიძლება ვინმე გვისმენს, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, კონკრეტულად მას ეხება თქვა და აი როგორ გიპოვონ მათ თქვენ, თუ თქვენ უნდა იპოვოთ ისინი? დიახ.
ა ჩვენც ვიპოვეთ და თუ ვიღაცას უნდა ჩვენი პოვნა, ეს არის ძალიან მარტივი. ჩვენ პირველ ეტაპზე შევქმნით Facebook გვერდი, სადაც არის სრულყოფილი ღია წრე, ქვია, ასე Facebook-ზე შეგვიძლიათ ჩაწერეთ სრულყოფილი ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, ვინ ვართ და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოგწეროს, ვთქვათ, თუ შეეხო მას ეს სტიქია და ყავს ბავშვი, რომელიც ჩვენ ჯერ არ ვიცით, რომ ანუ საჩელება იყოს, რომელიმე ჩვენ გვაქვს სია სასტუმროებში, რომელიც მოვიწიეთ მერიიდან, ჩემი კოლეგები იყვნენ ამ სასტუმროებში, მოხდა ბავშვების აღრიცხვა, ანუ დავთვალეთ
რამდენი ბავშვი არის, გააქვთ ეს
მიზანი? იცით როგორ არის, დაახლოებით 70-მდე ბავშვია 1-დან 18 წლამდე ასაკის. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა ჩვენი დათვლით იყო ამდენი და მოწოდებული სია იყო
კიდევ განსხვავებული.
განსხვავებული, დიახ, იმიტომ რომ ყველა არ არის მხოლოდ სასტუმროებში განთავსებული, ზოგიერთი თქვათ არის იგივე ნათესავთან, ზოგიერთი არის რაღაც სხვა კერძო ბინაში, ვისაც რისი საშუალება ჰქონდა. ამიტომაც იმისთვის, რომ ყოფილიყო ცნობადობა ამ ინიციატივის შესახებ, პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, ეს არის Facebook გვერდი, სადაც ჩვენ ვდილობთ ავხსნათ, რატომ არის ჩვენი დახმარება საჭირო. მეორე, რაც მინდა ვთქვა, ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ცოტა ისე ჟღერს. მოდით დავარქვათ ამას ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ბავშვებთან, ჩვენ არ გვინდა, რომ ნებისმიერ ჩვენი საქმიანობა იყოს აღქმული რაღაცა, ასე ვთქვათ, ექიმურ საქმიანობასთან, რომ გინდა თუ არა ამ ბავშვებს პრობლემა აქვს და ჩვენ ვეხმარებით, ამ ბავშვებს დარწმუნებული ვარ, რომ არიან არაჩვეულებრივი ბავშვები და ჩვენ მათ უბრალოდ ვუმსუბუქებთ იმ რეალობას, რომელშიც ისინი დღეს აღმოჩნდნენ, ჩვენ მათ მხარს ვუჭერთ. ამიტომაც ქვია ამ თელამ ინიციატივას და პროექტს საზაფხულო არც სკოლა და არა მაგალითად რეაბილიტაცია, რომელიც სტიგმის შემცველია, ასე თუ ისე, და ეს კიდევ დამატებით რაღაცა პრობლემას იწვევს იგივე ზარჩი, რომელიც აცნობიერებს იმას, რომ იცი რა, მე ყველაფერი დავკარგე და კიდევ დამატებით რაღაცაში დახმარება მჭირდება. არა, ამით ჩვენ გამოცდილებას, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვეთ, ვეცდებით, რომ როგორც მოხალისეთა ჯგუფის შექმნა შედგა, რომელიც იდგა და ეხმარებოდა
დასუფთავებაში,
ჩვენი იარაღი არის ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ პროფესიონალურად მოგყვება და ამით შეგვიძლია დავეხმაროთ ამ ადამიანებს და მხარი დავუჭირო.
ელენ, რაც ძალიან საინტერესო არის, ამ ღია ჯგუფში ერთიანდებიან როგორც ფსიქოლოგები, ისე სოციალური მუშაკები, ასევე ხელოვანები, ხო, მხატვრები, მუსიკოსები და ასე შემდეგ. ანუ აი რა სახე ექნება აი ამ საზაფხულო ცენტრს, ამ ღია კარის ცენტრს, ასე ვთქვათ, ამაში მონაწილეობას იღებენ აი როგორც ვთქვით მხატვრები, მუსიკოსები. ანუ აი როგორი არტ თერაპია პრინციპში გასაგები არა სადღურს, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ.
ანუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვიტამინის კუბებმა დაგვითმო თავისი ფიზიკური სივრცე. ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ გვექნება საშუალება კვირაში 3 დღე, 3 საათი ბავშვები მივიყვანოთ იმ
ანუ გამოიყვანოთ იმ თავი,
რომელიც არის მაქსიმალურად კომფორტული, მაქსიმალურად ბავშვზე იქნება ორიენტირებული, ეს იქნება განცალკევებული ცალკე გარემო, სადაც ბავშვი რელაქსისთვის იქნება მზად. იქ დავხვდებით ჩვენ, ანუ როგორ იქნება, ეს იქნება დაყოფილი ჯგუფებად. რა თქმა უნდა, ასაკის სპეციფიკა უნდა იქნას გათვალისწინებული. ანუ 3 წლის ბავშვი და 18 წლის ბავშვი ერთ ჯგუფში ვერ იქნება. ანუ ჩვენ დავყავთ რაოდენობის მიხედვით და სურვილის მიხედვით, ჯერჯერობით, სანამ ჩვენ ზუსტი რიცხვი არ აგვაქვს სურვილთან, ძალიან რთულია ვისაუბროთ იმაზე, თქვა რამდენი გვეყოლება 3-დან 1-მდე, 6-დან 8-მდე და შემდგომ ზემოთ, ხო? მაგრამ თითოეულ ამ ჯგუფზე იქნება, ასე თქვა, შემდგარი ესეთი რგოლი: ფსიქოლოგი, სოციმუშაკი, მშობელი, ხელოვნების დარგის წარმომადგენელი, რომლებიც ერთიან სისტემაში შექმნიან ამ ინტერვენციას.
ანუ ძალიან საინტერესოა ეს მშობლის მომენტი.
აუცილებელია. ამ მდგომარეობაში აუცილებელია, საერთოდ როდესაც ბავშვებთან გვაქვს საქმე და როდესაც საუბრობთ ბავშვების ფსიქოლოგიურ თუ სოციალურ მხარდაჭერაზე, მშობლის რგოლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი. მით უმეტეს სტრეს გადატანილი ბავშვების შემთხვევაში, რომლებსაც ძალიან გაძლიერებული ექნებათ ატაჩმენტი, ახლა ასე თქვა, მშობლის მიმართ, რაც და მშობელთან მათი დაშორება არაფერ კარგს არ მოგვიტან. პლუს მშობელი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ღერძი, რომელზეც დგას მთელი სისტემა. ის არ დგას ფსიქოლოგზე, ბავშვთან მიმართებაში. ეს დგას მშობელზე. ანუ მშობელიც უნდა აყვეს, მშობელიც უნდა იყოს მოტივირებული და მშობელიც უნდა მიხვდეს იმ თავისი ჩართულობის საჭიროებას მთელ ამ პროექტში. და აი ამ ჯგუფებით, ანუ ასაკობრივ ჯგუფების მიხედვით იქნება, ასე ვთქვათ, რამდენი ჯგუფიც იქნება იმდენი ეს რგოლი, რომელიც მოახდენს ბავშვებთან მუშაობას. აქ შედის, ვთქვათ, იგივე ძერწვა, ეს არის ხატვა, ანუ პროექციული მეთოდები, სადაც მოხდება ბავშვების შინაგანი სამყაროს გამოხატვა, ექსპრესია, ჯგუფური მუშაობა, არტ-თერაპია გულისხმობს როგორც როლურ თამაშებს, სხვადასხვა სავარჯიშოების მიცემას ბავშვებისთვის, სადაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გაიცნონ ერთმანეთი. და ეს ამ შემთხვევაში ერთმანეთის გაცნობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი გაათვიცნობიერებენ, რომ არა მარტო დგას ეს ბავშვი მთელი პრობლემის წინაშე და მხოლოდ მას კი არ შეემთხვა ეს უბედურება, არამედ მისი ასაკობრივი ჯგუფის, მისი თანატოლებიც არიან ანალოგიურ სიტუაციაში და ისინი ერთად უმკლავდებიან ამ პრობლემას. ეს დეპრივაციის მომენტი, როდესაც ხვდები, რომ მხოლოდ შენ არ ხარ ცუდ ვიტამინებში, რაც ძალიან კარგად იმოქმედებს ჯგუფში დინამიური პროცესი, ჯგუფში მუშაობის პროცესი, რომელიც გამომუშავებს ბავშვებს კოლაბორაციის, თანამშრომლობის, იგივე ლიდერობის უნარებს, რაც ისედაც მნიშვნელოვანია და ისედაც კარგია ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვისთვის ყოველგვარი სტრესის გარეშე, რომელსაც არ ქონია თქვა რაღაცა მსგავსი პრობლემა, და მით უმეტეს ამ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებისთვის, რომელსაც შეიძლება.
ელენე, თქვენ ალბათ უკვე დაწყებული გაქვთ, ხო, მუშაობა, დადიხართ სასტუმროებში და ალბათ უკვე აწარმოებთ, ხო, გასაუბრებას მშობლებთან პირველ ეტაპზე, რადგან როგორც ხვდები და აუცილებელია მშობლის თანხმობა ამ შემთხვევაში, ხო? როგორ ხვდებიან ისინი აი ამ შეთავაზებას? რამდენად დააქვთ მათ, თქვათ, გაცნობიერებული ის მომენტი, რომ შესაძლო არის მათ შვილს სჭირდებოდეს, თქვათ, გარკვეული ტიპის მხარდაჭერა? ესეთი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა თუ აცნობიერებენ ისინი აი ამ პროცესს და რამდენად ღია არიან ისინი იმისათვის, რომ აი ამ ღია კარში მიიღონ მონაწილეობა? გასაგებია რომ ყველაფერი არის ძალიან ცხელი, ძალიან ცოტა ხანი არის, ცოტა დრო არის გასული რაღაცების გადასახარშად, ასე ვთქვათ, ხო, და გასაანალიზებლად თვითონ მშობლებიც არიან ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, სტრესულ მდგომარეობაში კლავაც, იმიტომ რომ ჩვენც გვიწევს ვთქვათ სიუჟეტების მომზადება, მათთან გასაუბრება და ნუ ფაქტის სახეზე რომ ისინი თავადაც გარკვეულწილად ალბათ საჭიროებენ რაღაც მხარდაჭერას. აი რამდენად ღია არიან ისინი თქვენთან ურთიერთობისას?
მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად, გუშინ ჩემი კოლეგები იყვნენ მისულები ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც უკვე 4 მშობლის მხრიდან მიიღეს ზუსტი თანხმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი შვილები მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენ უახლოეს მომავალში გეკმავთ დიდ შეხვედრას მშობლებთან, სადაც დეტალურად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, რატომ არის საჭირო ამ ტიპის საზოფხულო სკოლის გამართვა, რა შეგვიძლია ჩვენ მათ შვილებს შევთავაზოთ და არამხოლოდ მათ შვილებს, არამედ თავად
მათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ბავშვები კიდევ რომ დაბრუნდებიან და იმ სივრცეში, სადაც დაბრუნდებიან, იქ თუ დახვდათ რაღაც ისევ სტრესული გარემო, შეიძლება თქოს, რომ წყალში ჩაყრილი შეიძლება ჩაითვალოს ეს თქვენი ვთქვათ მცდელობა, ხო?
რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამ ეტაპზე სანამ პროექტი დაიწყება, ძალიან დეტალურად არის დაგეგმილი ასე ვთქვათ მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის მიმართული ინფორმაციის სწორად მიწოდებაზე მშობლისთვის. ჯერ ერთი ჩვენ მშობლის თანხმობის გარეშე ვერაფერს გავხდებით. შე მეორე, რომც მივიღოთ მშობლის თანხმობა, მაგრამ მშობელს დუგა არ კონდეს ჩვენს მიმართ, ამ შემთხვევაში ჩვენი მუშაობა არ იქნება ეფექტური. ამიტომაც ჩვენ ხარჯავთ ჩვენს რესურსს, ჩვენს мотиваციას, ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ ჩვენ ავხსნათ მშობლებს, რომ ჩვენ შევძლებთ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მათ შვილებს შევთავაზოთ ალტერნატიული გარემო. გარდა ამისა, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, რომელმაც მხარი დაგვიჭირა. არც მოველოდით, ჩვენ ინტერნეტ ბევრი ორგანიზაცია დაინტერესდა. ინდივიდუალური პირები, ორგანიზაციები, მაგალითად საქართველოს ბავშვები, რომლებიც ეგრევე წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე და გითხრეს, რომ აი იგივე მძიმე ინტერვენციის შემთხვევაში ისინი ჩვენს გვერდზე დგანან და ამ ბავშვების გადამისამართება მოხდება მათთან. ორგანიზაცია RideMedi, რომელიც ეს არის ცხენებით თერაპია, რომელიც გვიცხადებს მხარდაჭერას და გვითხრა, რომ ამ ბავშვებს შესთავაზებს თავის, ასე ვთქვათ, აქტივობებს. არაერთი ორგანიზაცია შესაბამისად მთელი ეს საზაფხულო სკოლა იქნება მრავალკომპონენტიანი. ანუ გარდა არტ თერაპიისა კიდევ იქნება ბევრი რაღაცა აქტივობები, რომელიც ბავშვზე იმოქმედებს დადებითად. ამიტომაც ჩვენ პირველი ჩვენი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა მყარდება მშობელთან, რომ შობელმა იცოდეს, ვის ხელში, ვთქვათ, იქნებიან მათი შვილები კვირაში 3 დღის განმავლობაში, 3 საათი, 1 თვე.
როდიდან იწყება აი ეს პროცესი, ეს სკოლა როდიდან იღებს?
ჩვენ გვინდა რა ივლისის პირველ კვირაში უკვე დავიწყოთ.
დიახ.
მაგრამ მხოლოდ ჩვენზე ეს არის დამოკიდებული, რადგან ჩვენ გავიგეთ, რომ მუნიციპალიტეტი აპირებს ეს ბავშვები და სხვადასხვა კიდე ორგანიზაციები, ბოდიშვაქტი ზუსტად არ მახსოვს რომელი კომპანიები იყო, რომ ეს ბავშვები საზაფხულო ბანაკებში გაუშვან. ამიტომაც ამაზეც ვიქნებით დიდწილად დამოკიდებულები, რა რაოდენობის ბავშვები წავლენ. თუმცა ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ეს ტრაგედია სულ ერთ ბავშვს შეხებოდა, ჩვენ ამას მაინც გავაკეთებდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ბავშვი დაზარალდა, ჩვენთვის მთავარია რომ თითოეულ ბავშვს ჩვენ შევძლოთ და გავუწიოთ ჩვენი ხარჯები.
ეს არის საზაფხულო სკოლა, ასე ვთქვათ. შემდეგაც ხომ არ გეგმავთ, არ ვიცი, ან შემოდგომაზე, ან ზოგადად?
აი,
ხანგრძლივობა.
ცოტა რთულია ფინანსთან ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს იყოს ფრაგმენტული და ამით ის შემოიფარგლოთ, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა, როცა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და თან ამდენი ფსიქოლოგი და სოციმუშაკი ერთად გაერთიანდა და ამ გაერთიანებამ რაღაცა სახე მიიღო. ამიტომ ძალიან დასასმანი იქნება, რომ ეს ერთჯერადად განხორციელდეს და მეტი არა. ამაზე საუბარი მიდის, თუმცა ჯერ ადრეა. ჩვენ გვირჩევნია, რომ გავაკეთოთ ჯერ ეს ყველაზე მთავარი მიზანი, რომელიც არის ამ ეტაპზე განსახორციელებელი, და შემდგომ ნახავთ რა ფორმას მიიღებს ყოველივე ეს ჩვენი ინიციატივა და რა ფორმით შეიძლება შემდგომ უკვე შემოთავაზებულ იქნას. მე საერთოდ მსგავს ტიპის ინიციატივები ძალიან მივესალმები და მიმაჩნია რომ საქართველო არ არის განაპირობებული. ქართველი ბავშვები არ არიან განაპირობებულები ამ ტიპის საზაფხულო იქნება თუ ზოგადად არტ თერაპია თუ ფსიქოდრამა თუ სხვადასხვა აქტივობები რომელიც მიმართულია ბავშვის შემეცნებითი და კოგნიტური უნარების განვითარებაზე და ასევე ფსიქოემოციური უნარების განვითარებაზე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მსგავსი ინტერვენციები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში პრევენციული სამუშაოების თვალსაზრისით რომ
და ძალიან მოკლედ ალბათ რამდენიმე წამით რომ გითხრათ უფროსებისათვის თუ იგეგმება თქვათ მსგავსი ტიპის
არა ამჯერად ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ
ბავშვებზე ხართ
ბავშვებზე უფროსებისთვის არა ერთმა ორგანიზაციამ შეთავაზა თავისი რესურსი როგორც ინდივიდუალური თერაპიის ისე სხვადასხვა ტიპის კონსულტირების ჩვენი აქცენტი არის ახალი თაობა რომ მომავალ ძალიან ძლიერი სტრესი განიცადა და ჩვენ არ გვინდა რომ ამ სტრესს მომავალში კონდეს რაიმე გართულებები. აქედან გამომდინარე მაქსიმუმს ვეცდებით რომ ჩვენი სტრესი შევამსუბუქოთ.
ძალიან დიდი მადლობა ელენე, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე, ჩვენ საუბრობდით თბილისის სტიქიასა და იმ ადამიანებზე, რომლებსაც სტიქია ამ საკუთარ თავზე იწვნიეს, ბავშვებზე ამ შემთხვევაში და მოზარდებზე, რომლებსაც ღია წრეს თავაზობს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას ზაფხულის სკოლის სახით. შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით. მადლობთ რომ გვისმენთ.